para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 11. Yang berbunyi demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan.
Sekarang jemaat, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-16 ayat ke-21 sampai dengan yang ke-27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita kembali untuk satu hal lagi yang dikatakan firman Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami Tuhan. Experiencing God, bagaimana kita dapat menikmati Tuhan, enjoying God, dan memuliakan Tuhan, ya, glorifying God through community dengan membangun komunitas. Kita akan lihat bahwa panggilan Tuhan, gereja dan jemaat dipanggil untuk dapat saling mengutamakan, mendahulukan yang lain. Saya tahu bahwa kita selalu ingin khotbah yang pendek, tapi izinkan sebelum kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk menyadari dengan sungguh visi dan misi ini kita kupas dari minggu ke minggu, karena sudah kita tetapkan menjadi visi kita bahwa kita mau truth community, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan hal ini, firman Tuhan yang kita kupas satu persatu termasuk hari ini, tidaklah mudah untuk dapat kita lakukan, karena ini melawan arus kehidupan, melawan arus zaman, melawan arus kebudayaan dalam kehidupan kita ini. Tidak mudah. Seperti saudara lihat yang sedang terjadi di Jakarta, untuk Jakarta baru, saudara lihat Jokowi, Ahok, untuk memulainya tidak mudah. Untuk merombak kebudayaan sudah terlanjur rekrutmen staff melalui nepotisme, melalui sogokan, melalui korupsi, lalu dengan pilihan terbuka lelang jabatan. Wah, saudara, itu tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang baru. Orang pakai tanah negara dengan senaknya mau ditertibkan, mudah enggak? Lawan preman, orang dagang jualan di jalan-jalan mau ditertibkan. Tidak mudah untuk menata kembali. Melawan arus yang sudah terlanjur itu tidak mudah buat kita. Nah, mari kita sadari bahwa visi kita ini melawan arus juga. Nah, ini ada zaman demikian dan kita mau melawan arus. Maka izinkan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita sadari dan kita lihat kehidupan kita ini. Bahwa individualisme, ini kata yang sangat penting, itu kita sadari. Individualisme adalah akar dari kebudayaan sekarang ini. Dan khususnya dalam dunia barat ini, saudara, individualisme adalah akar yang bercabang-cabang kemana-mana dalam berbagai budaya. Mari kita lihat ada dua jenis individualisme yang menjadi roh zaman kita ini. Yang pertama adalah individualisme, kalau dalam sosiologi dikatakan ekspresif. Individualisme ekspresif ini motifnya psikologi. Jadi manusia itu menginginkan kebebasan, bebas dari kontrol, dari kelompok, bebas dari komunitas. Maka masyarakat yang lahir kemudian diharapkan masyarakat permisif, yaitu dalam istilah sosiologinya itu artinya masyarakat yang harus selalu memaklumi, mensahkan, dan akhirnya melegalkan perilaku yang dulu dianggap menyimpang itu harus makin lama makin dianggap sah, wajar, dan legal, ya saudara. Dan kita lihat mungkin yang contoh yang menonjol di negeri kita adalah saya homoseksual, ya saudara, itu yang paling menonjol saat ini. Tapi contoh minor pada waktu, tidak banyak saya lihat di sini, tapi kalau waktu saya di Fresno itu lebih banyak, itu pelajar. Jadi orang pakai celana, tapi celananya itu dipelorotkan sampai kelihatan pantatnya begitu, ya. Lalu berjalan, kalau jalan harus dicincing-cincing begini, ya. Orang bilang itu gak wajar, tapi makin hari harus wajar, ya, dan normal dan sah dan kemudian legal. Ke sekolah pun juga demikian ya, itu banyak yang cincing-cincing begini, lalu sudah dapat lihat celana dalamnya itu yang dipamerkan begitu. Itu hanya contoh-contoh masyarakat permisif ya, dan makin banyak anak-anak pun juga makin bebas ekspresi dari diktean orang tua. Dunia barat makin individualisme ekspresif ini ya. Individualisme yang kedua adalah utilitarianisme, itu dalam dunia sosiologi artinya saudara, ini motifnya, kalau tadi psikologi ini motifnya selalu ekonomis, untung dan rugi dalam hidup kita ini. Ini mengedepankan persaingan kompetisi, untung dan rugi ya, itu akar individualisme, relasi manusia, hubungan antar manusia lalu diukur bukan dari dalamnya relasi personal, tetapi apakah dalam hubungan itu ada kegunaannya buat saya, apa untungnya buat saya, apa manfaatnya buat saya, apa kepentingannya buat saya. Kalau ada ya kita akan, kalau tidak ada, hubungan relasi dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu hidup kita ini, menghalangi hidup kita ini, mengganggu kepentingan kita. Jadi relasi selalu dilihat dari untung dan rugi, manfaatnya buat saya ya. Dan contoh yang paling jelas, kalau kita lihat orang sedang duduk main kartu lalu judi, nah itu kelihatannya memang komunitas sama-sama ya. Ya, tetapi orang kalau sedang judi itu saya perhatikan, yang ada di benak mereka hanya untung dan rugi. Bagaimana menambah uang saya ini ya, dengan main itu ya. Dalam fokus itu orang akan tertawa kalau dia menang, dan saya tahu kalau dia tertawa menang berarti yang lain menangis ya. Biar dia jual rumah, biar dia mobil, anak istrinya, dia tertawa, saya yang menang begitu ya. Nah, saudara, seperti jiwa judi inilah kita lihat individualisme ini akan makin menjadi-jadi. Contoh yang paling kuat kalau saudara lihat adalah misalnya apa ini? Kalau dalam dunia kedokteran praktek, euthanasia gitu ya, euthanasia. Jadi mulai dari Hitler itu dulu ya. Hitler, Adolf Hitler itu pada zamannya itu tahun berapa? 1939 sampai dengan 1945 memerintahkan dokternya untuk membunuh semua baik anak, bayi, orang yang cacat. Buat Jerman yang kuat, orang-orang cacat tidak ada artinya. Maka diperintahkan untuk dibunuh. Ya, itu sebabnya orang-orang cacat dibunuh. Dan pada zaman Hitler itu tercatat 200 ribu euthanasia itu dilakukan. Dan roh itu berkembang dalam ilmu iptek teknologi saat ini dengan aborsi, dan Amerika masih berdebat aborsi pro hidup dan kalau dia tidak berguna, dia tidak bermanfaat, bukan hanya anak-anak yang cacat yang diperkirakan lahir akan cacat, tetapi juga bunda ibu yang ada dalam kandungan yang merasa tidak akan sanggup bisa membesarkan anaknya dalam kehidupan ini, aborsi dan dibunuh. Istilahnya, kalau dia menyusahkanku, cacat, saya juga, dia lahir akan menyusahkanku, begitu ya saudara ya. Dan itu dunia aborsi, seperti Herodes memerintahkan membunuh semua bayi di Bethlehem kalau menyusahkanku, kedudukanku akan terancam, kebebasan dan seterusnya. Ini hanya beberapa contoh bahwa kita hidup dalam kebudayaan individualisme yang begitu kuat. Meskipun individualisme dua jenis ini tidak berhubungan, saudara, tetapi buahnya sangat jelas, yaitu ketidakpedulian. Kita akan menjumpai masyarakat yang makin egois. Kita tinggal di Amerika, siapa yang kenal dengan Ayn Rand? Ayn Rand, saudara. Saya ini salah satu filsuf yang meninggal 1982, tetapi juga sangat mempengaruhi kebudayaan di Amerika ini. Satu kali dia mengundang fanatik beratnya, pembaca bukunya sebagai filsuf, dan dia mengadakan seminar dan ceramah besar terhadap orang-orang yang gemar dengan buku-bukunya. Dan yang dia katakan sangat-sangat gamblang, sekarang saya sudah dapat dengan bebas melihat wajah Allah. Saya sudah menemukan Allah, katanya. Dan inilah Allah orang dalam dunia barat, katanya, ya, kalau memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Dan sekarang ini hidupku meninggikan dan memuliakan Allah yang kutemukan ini. Allah yang akan menjamin hidup umat manusia ini joy, sukacita, peace, damai, dan juga bermartabat dan menemukan harga dirinya. Allah ini namanya hanya satu huruf, yaitu I, ego, aku, saya. Itulah Allah, katanya begitu. Itulah Allah. Dan memang benar, itu kitab Kejadian. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. I, itu Allah. Ini filsuf Ayn Rand yang mempengaruhi budaya Amerika. Semakin kita tahu bahwa Allah adalah I dalam hidup kita, kita akan menemukan martabat kehidupan dan kemajuan kehidupan. This God is myself, kata daripada Ayn Rand. Maka egoisme adalah iman yang teragung pada zaman. Dan kita hidup dalam akar kebudayaan yang terus bercabang kemana-mana, demikian ini. Egoisme menjadi, coba kalau saudara tanya, lebih egois mana saudara lihat dalam hidup ini? Meskipun laki-laki dan perempuan namanya manusia makin egois, tapi kalau saudara duga, laki-laki sama perempuan lebih egois mana? Laki-laki, ya. Lebih egois mana saudara? Di Indonesia? Di Indonesia karena paternalisme perempuan memang lebih harus toleran, lebih tidak egois, ya, karena dominasi dari laki-laki. Tetapi yang saya tanyakan dunia barat, kita tinggal di Amerika. Dan dunia barat ini, mana yang lebih egois, laki-laki atau perempuannya? Saya rasa jawabnya relatif, setiap orang bisa relatif. Tetapi penelitian yang terbaru saya baca, ini riset dipimpin oleh wanita. Ya, jadi jangan marah dengan saya, ini yang memimpin wanita sendiri, ya. Jadi wanita yang memimpin riset ini namanya Caroline Riffel, dan 2000 wanita dan pria yang diteliti menjadi sampel, dan kemudian menghasilkan hasilnya dalam dunia barat perempuan lebih egois dari laki-laki. Itu hasilnya, ya. Apa saja yang dikatakan di situ, ya. Ini fakta, ini diketahui dari praktek perilaku hidup sehari-hari. Perempuan cenderung untuk tidak menunjukkan kepeduliannya. Simpati perempuan terhadap orang lain jauh lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Kita sebut saja persentase yang disebut di dalam riset ini. 43,2% perempuan cenderung tak bersimpati terhadap orang lain, sementara laki-laki 38%. 19,3% pria tak membuka pintu orang lain yang membutuhkan. Kita tahu bahwa dia mungkin butuh pertolongan membuka pintu, tetapi tidak melakukannya. Tetapi yang perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. 27,3% pria yang enggan menolong perempuan paruh baya membawa barang belanjaannya, sementara 32% lebih perempuan tidak tergerak sama sekali untuk menaruh perempuan baya yang kesusahan untuk membawa barangnya. Dalam berhubungan dengan pasangan, suami istri, mana yang lebih egois dalam dunia barat? Penelitian ini menyatakan perempuan memilih DVD untuk ditonton. 27,1% perempuan yang disukainya tidak peduli suaminya suka, anaknya suka, tidak. Dia memilih. Tetapi laki-laki mempertimbangkan perasaan dan pendapat dari pasangannya dalam memilih satu barang. Kata dari penelitian ini ya. Lebih dari setengah responden perempuan mengaku memasak makan malam adalah apa yang diinginkannya. Lebih dari separuh. Sedangkan hanya sekitar 30% laki-laki yang memasak makanan sesuai dengan keinginannya. Selebihnya laki-laki lebih memilih masakan makan malamnya dengan mempertimbangkan orang lain termasuk istrinya. 46% perempuan cenderung tidak menghubungi keluarganya. 35% laki-laki lebih rajin berkomunikasi dengan keluarganya. Jadi lihat, yang lebih mencengangkan adalah dalam dunia barat ini mengenai responden mereka yang mau terlibat dalam volunteer dan menolong orang lain. Dan hampir nyaris sama meskipun jumlah perempuan lebih besar, tapi hanya selisih sedikit dengan laki-laki, karena hampir 90% dunia barat dikatakan sudah tidak tertarik lagi dengan dunia volunteerism. Ya, artinya membantu dan menolong orang lain. Dan saya tidak tahu kebenaran bagaimana, tetapi ini penelitian di Inggris yang baru saja dirilis mengenai egoisme dan individualisme. Sekarang mari kita lihat dalam firman Tuhan dengan cepat, saudara, kita hidup dalam zaman yang demikian ini. Dan kita akan hidup menikmati, mengalami Tuhan dengan cara hidup berkomunitas. Kita akan melawan arus. Saudara, mari kita baca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat yang ketiga ini dengan saya. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, mari kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, janganlah melakukan sesuatu hanya karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Saya lihat perbedaan tadi dalam terjemahan umum dikatakan lebih utama, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lebih baik. Kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lain, jika kamu melakukan sesuatu, janganlah mencari kepentinganmu sendiri atau untuk kebanggaanmu sendiri. Sebaliknya, rendahkanlah dirimu dengan menganggap orang lain lebih penting dari dirimu sendiri. Saya rasa saya menemukan tiga kata yang menjadi kedalaman dari makna kata Yunaninya, ya, sehingga dapat sudah lihat di dalamnya, yaitu orang lain kita utamakan, lebih utama, orang lain tidak selalu kita merasa diri kita selalu lebih baik dari orang lain, lebih baik dari diri kita sendiri, yang kita lebih penting dari diri kita sendiri. Dan memang kata Yunaninya memuat tiga hal ini. Jadi hari ini kita mau mendengar, kalau kita mau mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan, satu hal kita diminta untuk melawan arus zaman ini, mari kita mendahulukan orang lain. Let others go first. Nah, kalau baca Rick Warren bukunya yang bestseller, The Purpose of Driven Life, begitu saudara buka kalimat pertamanya adalah, it is not about you. Ya, kalau kita kembali kepada makna hidup, untuk apa tujuan hidup kita ini, dunia berkata I seperti tadi. Allah adalah I, aku ini. Hidup aku. Ya. Tapi the purpose of heaven life mau membalik hal ini. It is not about you. Kalau kita mau tanya mengenai apa tujuan hidup saya ini, dunia berkata aku masing-masing. Tetapi sudah baca buku Rick Warren ini, kita diingatkan the purpose of heaven life, it is not about tujuan hidup kita bukan terutama untuk diri kita sendiri. Allah merancang kita untuk bahkan keluar dari diri kita sendiri. Dan kita dapat hidup untuk Allah dan sesama. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dalam dua hukum inilah terangkum seluruh kehendak Allah dalam kehidupan kita ini. Menurut Tuhan Yesus, kita menjalani hidup dengan caranya, kita hidup di jalannya ketika kita dapat saling mendahulukan dan mengutamakan orang lain. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Coba saya lihat terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Di situ disebut kehilangan nyawanya. Dan apa itu maknanya? Sebab orang dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku akan mendapatkannya. Mengorbankan hidupnya, mungkin dapat kita sedang mengorbankan kepentingannya sendiri. Mau memperhatikan kepentingan orang lain. Dan untuk itu dia mengorbankan kepentingannya. Yaitu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan Message saya rasa menjadi lebih, karena ini langsung kepada maknanya, self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way to finding yourself, your true self. Menolong diri sendiri sama sekali bukanlah pertolongan, bantuan. Tapi mengorbankan diri itulah jalan dan cara jalanku, jalan Tuhan. Untuk menemukan diri kita sendiri, artinya kita tahu makna dan tujuan hidup, dan diri kita yang sejati. Itu terjemahan dari Message. Saudara, mari kita sadari, mudah mungkin bagi kita mendahulukan orang lain kalau dia hanya sekedar mungkin dalam antrian, saudara kemudian mengutamakan yang lain, ya jalan dulu, meskipun di Amerika ini sangat-sangat sukar, saudara. Memang sangat relatif, tetapi kalau kita lihat di jalan-jalan raya, mungkin kalau stereotip saya dapat melihat, dan jalan di jalan misalnya lurus, di sini ada orang parkir mau belok, lampu merah berhenti, biasanya orang membuka jalan supaya orang bisa masuk, terutama satu lah gitu ya, supaya dia bisa masuk satu baru kita jalan. Tetapi kalau saya lihat beberapa etnik tertentu hampir jarang, meskipun saya tahu bahwa nunggu lampu merah begitu ya, lalu tetap diblok begitu ya, kalau perlu diblok begitu ya. Tetapi saya lihat dalam etik-etik tentu mereka lebih tahu berhenti dan memberi hal yang sepele, memberi jalan kepada orang lain saja kadang tidak mudah. Tetapi mungkin hal itu lebih mudah untuk kita lakukan. Tetapi terkadang mendahulukan, mengutamakan orang lain untuk hal-hal yang lebih berbobot, yang menyangkut kepentingan diri kita, menjadi tidaklah mudah. Karena mengutamakan, mendahulukan orang lain sebagaimana firman Tuhan kita baca, itu berarti kesediaan kita untuk mengorbankan demi untuk yang lain. Dan dalam konteks kita sebagai jemaat, mengorbankan demi untuk apa yang lebih baik bagi tubuh Kristus. Demi untuk tubuh Kristus menjadi lebih baik, orang bersedia mengorbankan dirinya agar tubuh Kristus menjadi lebih baik. Saudara, itulah panggilan kepada kita. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jangan seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri saja, dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain. Don't think only of your own good. Think other Christian and what is best for them. Dari Alkitab dengan demikian mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan orang lainnya, dengan sukarela menempatkan diri terkadang dalam posisi yang mendukung. Kalau di dalam dunia olahraga itu kadang-kadang rela bersedia duduk di bangku cadangan untuk mempersilahkan yang lain bisa tampil, dan mendukung dan mendorong dan mensupport ya. Di supportive position dalam kehidupan kita ini, kalau menjadi pemain biola itu bersedia menjadi pemain biola yang kedua gitu, mendukung ya. Ada yang pertama di mimbar, wah gitu. Dia hanya menjadi kedua yang menopang dan mendukung. Kadang-kadang kita membutuhkan orang-orang yang demikian. Karena dalam tubuh Kristus, kita berada dalam persekutuan, kita berada dalam komunitas, dan kita berkata kami, we, daripada I yang menjadi Allah dunia barat itu, saya dan aku, we. kita berkata our, kita, daripada mine, ku. Ya. Maka Alkitab saudara berkata, jangan seorang mencari kepentingannya sendiri. Untuk dapat melakukan hal yang demikian ini, saudara, mari kita sadari ini tidak mudah, karena kita harus berani mengubah pola pikir kita. Kita harus merombak cara pandang kita setiap hari. Sadari kebudayaan kita, kita diajar, kita didorong, kita terpikat terhadap kehidupan yang egois, yang self-centered dalam hidup kita ini. Tetapi Rasul Paulus menentang kita untuk mempertimbangkan yang lebih baik buat orang-orang percaya, orang lain lebih dahulu dari diri kita sendiri. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikanlah kepentingan orang lain. Itu singkat bahasa Indonesia sehari ini. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Dan mari kita lihat apa artinya berbalik dari cara pikir kita ini. Berbalik dari cara pandang kita. Saya rasa yang pertama untuk kita lihat dalam kehidupan kita, kita harus berani untuk berdifusi persaingan. Diffuse competition. Tidak selalu dalam hidup ini kita menyebar dan menabur persaingan dan kompetisi dalam kehidupan kita ini. Saya duduk dengan beberapa pada waktu makan untuk berpisah dengan Tante Ing, ya, dan dia katakan tidak menonjol seperti itu. Kalau di Indonesia itu, Pak, persaingan baik di gereja mengenai wah, siapa yang lebih wah, ya, gereja katanya sanggulan begitu rupa aja jadi kompetisi begitu, ya. Siapa yang lebih wah, mobil pun diparkir juga begitu. Wah, wow, mana yang lebih hebat dari kita. Itu nampak menonjol katanya di Indonesia begitu. Tetapi kita lihat kompetisi berdifusi juga luar biasa dalam gereja, dalam kelompok demikian rupa. Ya, mari kita bertanya dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah persaingan yang tidak sehat dalam hubungan kita dengan orang lain? Apakah saya selalu mau the best dalam hidup ini dibanding dengan yang lain? Dan yang kedua, pola pandang kita yang menghilangkan kebanggaan, keangkuhan, kesombongan, rasa harga diri, dan saya rasa inilah budaya yang menguasai hidup manusia. Apakah setiap waktu selalu saya mau supaya dengan caraku, ya, dengan cara kita sendiri, dengan istri kita, dengan suami kita, kita selalu bicara dengan caraku sendiri, ya. Apakah saya selalu siap untuk mengakui kesalahan dalam hidup ini? Untuk para remaja juga berani untuk mengakui selalu ada kemungkinan pendapat orang tua saya itu benar, daripada selalu memberontak dan melawan orang tua. Tetapi juga buat orang tua ada keberanian juga untuk menyatakan selalu ada kemungkinan bahwa anak-anak saya ini memiliki pendapat yang benar dan valid, tidak selalu saya, meskipun saya ini orang tuanya. Kebanggaan, keangkuhan, kesombongan, baik karena status, harga diri, jabatan, kekayaan, saudara. Dan yang ketiga, kita berani untuk meningkatkan pertimbangan kita untuk orang lain. Apakah saya ini mempertimbangkan dengan baik pendapat dan pikiran orang lain mereka? Apakah saya menganggap mempunyai hak, selalu mempunyai hak untuk hal-hal tertentu? Apakah saudara peka dengan kebutuhan fisik dan emosi dari pasangan saudara? Kalau yang paling dekat dalam hidup saudara, mereka punya kebutuhan emosi, fisik, dan kita sebagai pasangannya, satu tubuh dengannya, tidak mampu untuk meningkatkan pertimbangan kita dan peka dengan kebutuhan fisik dan emosinya. Bagaimana dengan yang lain, saudara? Saling mendahulukan, mengutamakan satu dengan yang lainnya. Ada satu monumental yang mau kita dirikan. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan visi dan kita ini sangat monumental. Dan saya harus katakan, ini hanya omong kosong, hanya khotbah yang tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mau mengandalkan kuasa Kristus untuk menolong kita dapat melakukan hal ini. Mustahil kita dapat melakukannya, karena kita melawan daging kita ini. Kita sedang melawan daging kita dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita ini. Kalau bukan kuasa Kristus menolong kita, kita ini hanya khotbah, saudara. Ini hanya percakapan mimbar yang tak akan pernah ada dalam hidup kita ini. Paulus mengisyaratkan hal ini, saudara dapat lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Submit to one another out of reverence for Christ. Jadi saudara, untuk menemukan kekuatan untuk menempatkan orang lain lebih utama, lebih dahulu dari diri kita sendiri, itu terjadi untuk menghormati Kristus. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan hal itu berarti kita tidak menghormati Kristus. Mungkin dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu kesediaan kita untuk mengutamakan orang lain dan menempatkan mereka lebih dahulu, ya, mendahulukan mereka, itulah bukti bahwa kita benar-benar sedang menghormati Kristus. Jadi dengan demikian, kalau kita benar-benar menghormati Kristus, hidup kita ini sedang menghormati Kristus, akan muncul kesediaan kita untuk mengutamakan orang lain, dan kita juga mampu bersedia untuk mendahulukan orang lain. Sekarang ini kita lihat cara pandang, perspektif kita ini kalau berubah, pasti akan diikuti dengan tingkah laku kita. Jadi ukurannya tidak hanya perspektif, itu selalu akan berbuah dengan tingkah laku dalam hidup kita ini. Saudara akan duduk bersama, saudara akan menghadiri persekutuan, saudara mau mendengar orang lain, saudara mau memperhatikan dan tidak menginterupsi seseorang yang sedang berbagi kisah hidupnya. Kalau saudara memilih restoran, saudara mengizinkan yang lain untuk menentukan dan memilihnya. Memiliki minat untuk mendengar orang lain, memperhatikan orang lain. Biarlah orang lain yang mendapat pujian. Let someone else take the credit. Kita bersedia hanya berada bermain di belakang panggung untuk kemuliaan orang lain. Benar-benar dapat bersuka cita dengan sukacita orang lain. Benar-benar merayakan kemenangan orang lain. Menangis bersama dengan yang menangis. Tertawa bersama dengan yang tertawa. Saudara terlibat dan melayani di small group tanpa memiliki agenda-agenda yang tersembunyi. Saudara akan berdoa dengan sungguh-sungguh dan konsisten untuk apa yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Pernah saudara berdoa bertelut, Tuhan berikan aku, Tuhan anakku, Tuhan pekerjaanku, ku. Dan apakah saudara sudah bertelut dan berdoa dan saudara menyebut nama orang lain ke depan, menonjol dalam doa saudara. Maka dalam jurnal hidup saudara minggu ini, kalau saudara sungguh-sungguh, saya mengajak saudara untuk membuat daftar. Buat 5 daftar spesifik. Bagaimana saudara dapat mengutamakan dan mendahulukan anggota keluarga saudara. Buat hal ini, atau anggota jemaat kita selama ini, di mana saudara akan mengutamakan dan mendahulukan mereka, untuk mendukung mereka. Kita akan menerima satu rahasia dari firman Tuhan. bahwa sungguh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan hal ini bukan omong kosong. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin.